zagovorniško odr pa že vabim našega tretjega govorca, to je pa Marko Vilguni, diplomirani filozof in sociolog, tudi nekdani dijak Škofijske klasične gimnazije.
Dobar dan, lepo pozdravljeni. Sicer bi z veseljem delil z vami te misli bolj prosto, ampak vem, da v tem primeru niti slučajno ne bi ostal znotraj teh časovnih okvirov, tako da se bom vseeno posvetil bolj branju. Je pa tudi to predavanje pravzaprav res zelo lepo povezano z obema predhodnikoma, ki sta svoje misli delila z nami in morda nekoliko bolj obrneno v neko osebno noto, kako sem jaz osebno doživljal te meje znanosti in kako doživljam danes svojo ozkost ali širino, ki mi jo ponuja vera. Ko sem se kakih 10 let nazaj vpisoval na to šolo, katere 20-letnico ponovnega delovanja praznujemo, mi je bilo najprej nekoliko neprijetno in potem precej zabavno, ko sem moral pojasnevati, da v resnici po hodnikih po sredini ne potekajo črte, ki ločujejo fante od deklet, in v isti sapi povedal še, da molitev ni pretežni del pouka, pa da Amor Magister Optimus, ki ga ima šola za svoj moto, v resnici ne pomeni indoktrinacija v zveličavno ideologijo. In 10 let potem, ko sem se na škofijsko upisal, vmes doštudiral filozofijo in sociologijo kulture, še zmeraj ne vem, kaj naj si mislim ob teh predsodkih, ki nekako ustrajajo. Tem izkušnjam pa so se pridružile še druge, tiste dosti bolj akademsko zrele. Kolikokrat se je med študijem zgodilo, da sem od kolegov na filozofski fakulteti slišal najrazličnejše osuple komentarje, ko so izvedeli, da sem veren. Kaj to pove o mojem krščanstvu, lahko morda načnemo ob kaki drugi priložnosti. Najbolj zabavno se mi je zdelo, da sem izgledal tako normalen. Kako si lahko veren, ko pa si ok? Bi lahko rekli nekako. In prav dobesedno ta stavek sem slišal, pa ne le enkrat. Ja, ta akademska širina in odprtost na našem ljubljanskem hramu humanizma. In prav o širini želim govoriti v tem svojem razmišljanju. O širini in ozkosti, zaplankanosti. In o tem, kaj lahko šola in vera pripomoreta k enemu in drugemu. Izhajati pa želim, kot sem že dejal, bolj iz osebne izkušnje kot teorije, kar je za filozofa, verjamete, lahko večkrat prav zelo zahtevno. Zato kljub vsemu kratek skok na faks in v učbenike. Na sociologiji sem se naučil, da je vera opis za ljudstvo. Ok, priznam, čeprav je marsikateri izmed mojih profesorjev zares ostal na tej točki, smo vendarle izvedeli še kaj več. Da recimo religioznost, družbeni fenomen, da upravlja svojo funkcijo, da je vera organizirana znotraj institucije in kot taka v nekem odvisnem ali bolj sproščeno soodvisnem odnosu z njo, pa sem slišal nekaj tudi o interpelaciji, o zamišljenih skupnostih, psihologiji množic in čisto malce celo o motivaciji za posameznikova dejanja. Če ne bi imel vere, bi jo zagotovo izgubil. Kar hočem reči je, da razumem komentarje kolegov, ki so se v veri poučili zgolj ob tem veru in ki so bili posledično ob moji normalnosti šokirani nad mojo pripadnostjo tej ideologiji in tej pokvarjeni instituciji. Na filozofiji sem o religiji in religioznosti izvedel precej več, bi rekel. Nekaj profesorjev je bilo res vrednih vsega spoštovanja in bi zanje resnično mogel reči, da so bili široki in so širino skušali posredovati tudi nam, svojim študentom. In če sem nekaj izvedel o človekovi religiozni naravnanosti, ki se izraža v iskanju simbolnega, zaznavanju presežnega, in če sem poleg tega imel priložnost spoznati misli in ideje nekaterih filozofov, ki so se ukvarjali z globoko teološkimi vprašanji, bi v tem kontekstu vseeno rekel, da sem se največ naučil od Rudolfa Ota, ki je nekje zapisal, da o religioznem izkustvu ne moremo govoriti z nikomer, ki tega izkustva nima. Lahko ga poskusimo popisati in katalogizirati, o njem samem pa ne moremo govoriti. Povedano krajše, vera ni stvar učenja toliko, kot je v resnici stvar življenja. Kot kaže, bo torej vendarle treba iz faksa in učbenikov nazaj v to življenje. S tem bi pravzaprav svoje razmišljanje moral skoraj da že skleniti, ker bo vsaka naslednja beseda odmik od te vere življenja. Ampak bom kljub vsemu tvegal ta odmik, se želim z njim posredovati življenje samo, življenje, o katerem govorim. Pojasniti in razložiti želim, da bi vedeli, kako ga živeti, kar se morda sliši nekoliko neskromno, ambiciozno, morda celo pretenciozno, ampak resnici bom zadovoljen, če bom predvsem pustil vtis, da si prava vera mora prizadevati za širino življenja in ne le mišljenja. V čem so torej stran pota mojih študijev? Zdi se, da želijo omejiti neomejljivo. Vsak teoretični pogled na vero je po mojem mnenju nujno redukcionističen, nezadosten. O čemer sta govorila oba predhodnika in sem jima res hvaležen za to teoretično podlago. Ta vera je tako ujeta v ozek kalup in nujno ostaja ozka. Priznam, če je moja vera v tem, da zaničujem in preziram geje in jim ne pustim sreče v življenju, potem sem ozek človek z ozkimi misli in ozkim srcem. Če verujem zgolj v institucijo in njeno zemeljsko moč, njen vpliv, njeno bogatstvo, če želim to institucijo izkoristiti in za karierno napredovanje, za lastne koristi, potem je moja vera ozka. Celo več, rekel bi, da je ozka vsaka vera, ki je povsem gotova sama v sebe, ki prestopa svoje meje nasproti znanosti. Vera, ki si ne pusti biti vera, ampak hoče biti vedenje, gotovost, znanost, taka vera človeku ne more dajati širine. Ampak prava vera zame ni nič od tega. Prava vera je svoboda. Svoboda in odgovornost živeti to svobodo. Vera me uči, kako živeti svojo svobodo. In le tako me ne omejuje. Svoboda, ki je nekaj tako neomejenega, me vera uči omejevati, pravzaprav obvladovati. Paradoksalno, kot se morda sliši, mi spoznanje svobode omogoča, da se sam omejujem, da se odločam, da si postavim pot in cilje in meje. In v tem je moja svoboda. O tem je predhodno govoril tudi profesor Klum. In v tem je moja kritična misel, kajti če te svobode ne živim sam, ker me premamijo miki brezmejnosti in samozadostnosti, potem mi bo moje življenje ponujeno na pladnju, ki mi ga bo pripravil nekdo drug. Potem bo moja svoboda hudo navidezna in moja neodvisnost zaigrana. Toda zdi se mi, da sem morda nekoliko prehitro razvil misel, ki ostaja nekoliko nejasna, tako da bi želel do nje priti še postopno. V procesu sekularizacije, ko ni bilo več državno in družbeno zapovedana, se je vera najprej otresla precejšnjega števila vernikov, ali če smo iskreni, bolj so se verniki otresli svoje vere. Ob tem pa se je vera otresla tudi neke mere doktrinarnosti in nereflektirane zapovedovalnosti, ki jo je vršila v življenjih teh vernikov. In verjamem, da nisem edini, ki sanjam o dnevu, ko bodo vsi verniki vedeli, v kaj verujejo in morda celo zakaj. Pri čemer ne mislim nujno na neko apologetsko logično razlago svojih vzrokov. Če je bila vera včasih tista, ki je človeka zapirala v kalup, je bila taka predvsem zaradi družbenih okoliščin in ne zaradi svoje notranje narave. Pa tudi zapoved sama ni slaba, slaba je, če je prazna in neosmišljena. Fino je, da se ljudje ne pobijamo med seboj, bi pa bilo nekoliko žalostno, če se ne bi pobijali zgor zaradi tega, ker nam je župnik tako naročil. In zapovedovanje brez osmišljevanja je ozkost. Zanašanje na lastno moč in vpliv za zagotovitev uveljavitve svoje vere, svoje volje je redukcija vere. Mislim pa, da so se širši družbeni pogoji toliko spremenili, da še papež težavo zgolj svojo osebnostjo premakne posameznika, kaj šele nek lokalni župnik. Resnično se mi zdi, da je danes težko biti veren brez dobrih razlogov za to. Svet ti ne pomaga graditi svoje vere, niti je vzdrževati in rekel bi hvala Bogu, da je tako. Zdi se mi, da je povprečna vera danes precej bolj reflektirana kot povprečni ateizem. Tista nereflektirana vera, ki še ostaja, pa, to sem prepričan, izumera. In tako vera postaja vse bolj odprta za pravo širino. Poglejmo na drugi strani še ateizem. Mislim, da morajo iskreni ateisti priznati, da je sekularizacija v svet vnesla luknje, ki jih človek sam težko zapolni. Tukaj mi na misel prihaja eden mojih ljubših sodobnih filozofov, Alain de Botton. De Botton je ateist, ki med drugim govori o novem ateizmu. Svojim potencialnim sledilcem svetuje naj se zgledujejo po religiji, naj si sposojajo in ji kradejo tisto, kar je dobrega v njej, kar je ugotovila v človeku. Pravi namreč, da je v tem smislu religija preveč pozitivna, da bi jo ateisti lahko pustili samo za verujoče, kar je zanimiva in nekoliko provokativna misel. Nekoliko pa bom sam izkoristil, morda celo zlorabil njegovo ponazoritev. De Botton pravi, da množično šolstvo izvira iz upada obiska ljudi pri bogoslužju. voditelji naroda, vplivni možje so se zbali. Kje bodo ljudje, množice, dobili potrebno podporo in pomoč, vodstvo in usmerjanje? Kot posledica vznikne kultura, ki naj bi nadomestila cerkveno vzgojo. In šolstvo, kot nosilec te kulture, je tu zato, da vzgaja in usmerja mlade ljudi, da iz otrok naredi može, da jih naredi poštene in pokončne, svobodne in izpolnjene. In kje smo danes? Da bo to on šaljivo pripomni, da bi človeka, ki bi prišel na Harvard, Oxford ali Cambridge in dejal, da išče spoznanje o moralnosti, da išče vodstvo in tolažbo, pravo pot življenja, poslali neposredno na oddelek za mentalno izzvane. Ne učimo več živeti, ampak samo predajamo informacije. In namesto pridik, ki želijo vplivati na poslušalčevo življenje, smo končali zgolj s predavanji, ki brez volje ali želje zgolj predajajo informacije. Pa smo pri moji dilemi začetka tega referata, ni namreč problem v besedah, zdi se, da je problem v tem, če te besede niso namenjene poslušalcem, ampak le sporočilu in njegovemu neosebnemu prenosu. Tudi besede pa lahko nagovarjajo v življenje. In prepričan sem, da tako ne smem zaključiti, da je ateizem zaprt v oskost svojih redukcij, v oskost redukcij sveta okoli sebe. Brez dvoma pa lahko rečem, da je informacija o svetu ožja od življenja v tem svetu. In brez dvoma lahko rečem, da očitno tudi znotraj ateizma vznika potreba po tem, da bi svoj pogled v svet odprli in ga odprli celo religiji. Ena lastovka sicer še ne prinese pomladi in tudi Debaton se zaveda, da njegov pogled ne bo povsem z navdušenjem sprejet v krogih ateistov. Je pa zgovorno že to, da so ga k razmisleku prignali prav ti ateisti, ki so se mu zazdeli tako nereflektirani, kot bi se nam morda lahko zdeli srednjeveški kristijani razpeti med kupovanje odpustkov, plačevanje desetine in predvsem tisto farizejsko upoštevanje črke, upoštevanje besed vsakega od cerkvenih dostojanstvenikov brez nekega smisla za tem. Če povzamem tale zadnji del, nikakor ne želim reči, da je ateizem ozek in vera široka. Trdim pa, da je tako pri enem kot pri drugem pogledu na svet precej pod prostora, tako za ozkost kot za širino. Ampak o čem sploh govorim, ko govorim o tej ozkosti in širini? Vrednostna opredelitev do enega in drugega pojma je verjetno jasno razvidna iz dosedajšnjega izvajanja, dolgujem pa vam še opredelitev pojmov. V tem smislu jo dojemam kot neposrednji nasproti, zato se bom omejil na opredelitev širine. Širino dojemam v najširšem smislu kot sposobnost doživljanja. Sposobnost dojemanja bi bila preozka definicija. V resnici gre namreč za več kot to, a hkrati tudi to. Širok človek je tisti, ki mora razumeti drugega ob sebi. Širok človek mora dojeti, kaj mu ta drugi razlaga, o čem premišlja in razumeti njegove razloge za to. Toda širok človek zmore več kot to. Širok človek poleg razlogov vidi tudi njihove vzroke, vidi motivacije, razume ne razloge za misli, ampak razume drugega samega. In širok človek mora z njim sočustovati, tako v smislu simpatije kot v smislu empatije, v pravem smislu sočutenja. Širok človek je tisti, s katerim je mogoče deliti življenje, tisti, ki mora doživljati skupaj z nami in ki doživlja tudi nas in mora z nami stopiti v odnos. To je širina, za katero si želim prizadevati sam. In k tej širini prispeva vsako izkustvo, vsaka izkušnja. Bolečina in prizadetost mi pomagata razumeti tiste, ki so prizadeti in trpijo. Lastna izkušnja sreče mi pomaga razumeti srečo sočloveka. Religiozna izkušnja mi pomaga razumeti prav tako velik in pomemben del človeka. Pomaga mi lahko razumeti ne le religiozno izkušnjo v drugem, ampak tudi njegove dvome in strahove, njegovo praznino in željo po zapolnitvi te praznine. In bolj ko odraščam, če temu lahko tako rečemo, bolj spoznavam, kako velik del človeka je njegova religiozna plat in kako neizmerno bogat je, če ji prisluhne in ji da svoje mesto. Širina je pomembna ne le v odnosu do drugih, ampak tudi v odnosu do sebe. Sposobnost doživljanja namreč še kako določa sposobnost življenja. Če si priznam, ko me boli, me ne bo nihče prepričal, da je bolečina mit, ali mi po drugi strani ne bo mogel ponuditi svojega zdravila za to bolečino, če bom sam videl, kaj mi to bolečino povzroča in kako jo preživeti. Želim biti še bolj konkreten. Ko sem prej govoril o tem, da vera vzgaja za svobodo, sem govoril o tem. Če čutim, da potrebujem smisel, ki je trajnejši in večji od mene, potem me nihče ne bo prepričal, da me bo potolažilo žuranje na faksu, pijača, ženske. Iskal bom to večje in trajnejše, dokler ga ne bom našel. In če mi to moč daje vera, tudi še tako šibka, tako negotova in neprepričana, potem mi daje večjo svobodo, kot še tako samo prepričan hedonizem. Ta mi morda lahko ponudi učinkovita slepila, ki mojo krizo prestavijo za dolga leta, a bolj, ko prestavim razočaranje, z večjo težo me bo zadela laž, ki sem jo živel tako dolgo. Če čutim, da neko dejanje ni v skladu s tem, kar sem prepričan, da je prav, potem me ne bo v njega potegnilo nobeno govorjenje v smislu vsi tako delajo, to je moderno, to te osvobaja tvojih moralnih spon. V tem je zame resnično večja svoboda, v postavljanju mej samemu sebi. Kajti te meje, ki si jih postavljam, so resnično moje, so izbrane in premišljene. Svoboda brez mej pa usužnjuje. Če počnem to, kar počnejo drugi, kje je moja svoboda? In tudi tu mi vera daje pogum in moč živeti svojo svobodo, doživljati življenje v vsej širini, ki jo premorem. Širina vere je v svobodi, ki nam jo daje. Če vero dojemamo kot omejitev, potem je resnično ozka. Toda če jo vidimo v vsem potencialu, potem je široka kot le redko kaj. In v tej svobodi je tudi odgovornost. Odgovornost v prvi vrsti reflektirati samo sebe. Svoboda se mora zavedati same sebe in mi, ki smo svobodni, se moramo zavedati, da smo svobodni. Svoje dejanje in odnose moramo presojati in iskreno gledati z vso širino, ki jo premoremo, in se za svojo svobodo neprestano truditi. Skozi celoten proces samo preopraševanja pa mora vera ostajati vera. Na noben od zakaj ne sme odgovor postati zgolj zato. Lahko pa imaš si kateri izmed odgovorov tudi ne vem, vse dokler se z njim ne zadovoljimo in ne postane končni odgovor. Če vera uspava človeka in se zadovolji s stagniranjem na tem, na takem, za tem, ne vem, potem je tudi ozka. Če postane samozadostna in arogantna, neodvisna in ne čuti potrebe, da bi odgovarjala komorkoli, ki jo postavi pod vprašaj, potem je ozka. Morda je ena boljših definicij, ki bi jo dal veri, vzgoja za svobodo. Prav tista vzgoja širine. Tiste širine, ki zastopa celovitost človeka, ki omogoča soobstoj religioznega iskanja smisla in analitičnega ukvarjanja znanostjo, ki nam pojasnjuje delovanje tega sveta, to se pravi, ta znanost nam pojasnjuje delovanje tega sveta in vera je v sogovoru z njo. V celovitosti osebnosti človeku odpira polje umetnosti in izražanja, sprošča njegovo stvarno in transcendentalno ustvarjalnost. In v resnici se na tak način trudim živeti svojo vero. Morda je v tem tudi odgovor na vprašanje, zakaj moji kolegi na faksu niso že od začetka vedeli, da sem veren. Manj mi pomeni deklarativno zagovarjanje vlastnih stališč, kot pa resnično življenje le-teh. Se pa brez dvoma prvo lažje opazi. Morda tudi zato marsikdo pomisli, da je vera tista, ki zastira pogled in oži človeka. Morda je tisti, ki je tako zelo prepričan, da v svojem prepričanju prepričuje druge, samo sebi tako neprepričan, da je v resnici nesvoboden in ozek. Morda so glasnejši tisti, ki so ozki, kot tisti, ki se trudijo biti široki. Kajti v resnici so bolj uporabne in odmevne in spevne tiste parole, ki izključujejo in ponižujejo, ki se samo potrjujejo na račun omalaževanja drugih. Lažje se jih dere po ulicah in spletnih forumih. Zato čutim toliko večje spoštovanje do vseh, ki se trudijo, da bi vendarle promovirali širino v doživljanju drug drugega. Morda pa je vtis tega, da vera oži pogled in srce človeka prisoten, ker tudi tisti, ki imajo ta vtis, svoje lastni ozkosti ne vidijo izza tega, kar hočejo videti. Morda verjamejo, da je vera ozka, ker je ne poznajo in so si tak predsodek ustvarili na podlagi nekaj slabih izkušenj ali celo javnega mnenja. Pravzaprav pa je vseeno. Edino, kar lahko resnično premakne javno podobo vernega človeka kot zaplankanega, ozkega, obtičalega v srednjem veku, je vsak tak človek sam. Ko bo enkrat dovolj ljudi slišalo, da so pa za kristjana še kar ok, bo morda tudi slika kristjana sama postala ok. In ja, predstavljam si, da bi bilo prav fino, če bi ljudje ob tem, da slišijo, da je kdo kristjan, pomislili nekaj drugega kot ozkost. Teda v končni fazi si za svojo širino ne prizadevam za to, da bi drugim kaj dokazal. Tudi če nikoli več ne slišim tega, da sem ok za nekoga, ki je veren, sem prepričan, da bom v življenju sam lažje shajal, če ne bom preozek. Lažje bom razumel sebe, druge okoli sebe in svet, ki me obdaja. Če bom zmogel v svojem gledanju doumevati stvari skozi prizmo znanosti, super. Če bom mogel poleg tega še prepoznavati lepoto in se ji pustil nagovarjati zaradi svoje nagnjenosti k umetnosti, toliko bolje. In če bom poleg tega vsem skupaj blagoslovljen še zavedanjem smisla, ki mi ga bo razpirala moja verska naravnanost, zagotovo zaradi tega moje življenje ne bo slabše. Morda povsem osebno za konec, kaj konkretno mi je dala moja vera, koliko vere mi je dala moja šola. Šola mi je brez dvoma dala orodje. Šola me je naučila mnogo. Med drugim tudi to, da znanje ni edino pomembno in ni edini segment življenja. Naučila me je, da so stvari, ki jih ne morem spoznati z učenjem, ampak samo preko izkušnje. Lahko bi se vrgal v psihološke knjige in se poskušal dokopati do skrivnosti zaljubljenosti, želel razvozlati kemične in fiziološke procese za to. Lahko bi se posvetil romantičnim pesnikom in skušal ljubezen začutiti v Šekspirjevih dramah, ampak brez vse mladosti polnega drugega letnika, če lahko temu tako rečemo, ne bi nikoli popolnoma razumel zaljubljenosti. Na tej anekdoti, ki mimo grede izpostavlja različne vidike iste stvarnosti, ljubezen svoje znanstveni resnici, ki je redukcija, umetniški vrednosti, ki je tudi neke vrste redukcija, in življenjski osmišljenosti, ki ni več redukcija. Na tej anekdoti sem želel prikazati, da mi je šola dala orodje za vzgojiti širino. Šola mi ni dala vere, dala pa mi je prostor, kamor sem lahko sam postavil svojo vero. Kot mi je dala tudi prostor za znanost in prostor za umetnost. Na meni je bilo, da sem vse te prostore medsebojno uredil in vsakega izmed njih sestavil dovolj široko, da morajo sobivati. In kaj mi torej daje moja vera, široka kot pač je? Omogoča mi, da do stvari pristopam najbolj celostno, kar zmorem. Omogoča mi gledati stvarstvo v iskanju resnice in zakonov, lepote in navdiha in končno tudi namena in smisla. Omogoča mi sočloveka videti najbolj pristno, da ga razumem ne le kot sogovornika ali celo zgolj stranko, kupca, da ga spoznavam kot bitje v njegovi polnosti in celosti. In tudi sebe samega, vsej omejenosti obstoja, mi omogoča brez strahu postavljati nasproti večnosti in brezmejnosti. Moja vera mi omogoča gledati v svet in upati preko roba sveta. V končni fazi pa bi bilo nemogoče dokončno opredeliti to vero, ker bi jo s tem zamejil in reduciral na nekaj ukalupljenega, o čemer pa sem nekaj že povedal. Moja vera sem jaz sam in moja vera je moje življenje. Hvala lepa za pozornost.